Сёлета ў 11 сезоне праекта першага нацыянальнага канала беларускага радыё прынялі ўдзел 557 выканаўцаў і калектываў. Найбольш папулярнымі намінацыямі сталі інструментальная музыка і эстрадны вакал для салістаў. Цікава, што колькасць музыкантаў сёлета значна большая за спевакоў. Сярод іншых адметнасцей маладых талентаў 2022 магчымасць выступіць у суправаджэнні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Працягвае аўтар і кіраўнік праекта Татьяна Якушева.
Леташні конкурс мы праводзілі на палову ў онлайн-рэжыме, таму ў пэўнай ступені гэта было прасцей. А сёлета мы ўсе тры туры ва ўсіх сямі намінацыях праводзілі ў жывым фармаце. Таму конкурс доўжыўся так доўга, тым больш, што сёлета ўдзельнічаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, а гэта асобная справа. Трэба было адрэпеціраваць з усімі фіналістамі. Магу сказаць, што, канешне ж, стаміліся крыху і журы, магчыма, самі канкурсанты, бо даводзілася прыязджаць некалькі разоў, але, мяркуючы па фінале, конкурс насамрэч, ён ужо праходзіць на такой высокай творчай ноце. І я магу зразумець некаторых нашых канкурсантаў і іх педагогаў, калі яны гавораць пра тое, што конкурс «Маладыя таленты Беларусі» стаў для іх своеасаблівай алімпіядай, якую вельмі складана пакарыць, але гэта та вышыня, да якой трэба імкнуцца.
Вышэйшыя ўзнагароды гран-пры сёлетняга конкурсу дастойны тры ўдзельнікі. Хтосьці з юных творцаў дэбютаваў у радыёконкурсе «Маладыя таленты», а нехта ўпэўнена крочыў да сваёй мэты на працягу некалькіх гадоў і ў выніку перамог. Сваімі ўражаннямі ад конкурсу дзеляцца пераможцы і ўдзельнікі.
Меня зовут Шпеленк Антон, обучаюсь я в Могилёвском государственном колледже искусств, класса преподавателя, доцента Забелова Ираида Алексеевна. В втором классе в школе образовательной. Я тогда был еще совсем маленький мальчишка, и вот к нам на урок пришел преподаватель мой будущий, начал играть на доме. Меня это так заинтересовало, что очень понравилось, и вот сразу захотелось. В прошлые два раза становился дипломантом, а сейчас мне так повезло, очень много времени, на самом деле, заняло нервов, усилий, что я стал лауреатом первой степени.
Меня зовут Рычкова Виталина. Мне 10 лет. Я учусь в учреждении образования в Могилевской детской школе искусств номер 3 имени Михаила Николаевича Солдатова у своей мамы. Решилась на такой очень сложный и важный для меня конкурс, но все же смогла успеть хорошо и получила за второе место.
Меня зовут Довнара Алиса, мне 16 лет. Я выступала в номинации эстрадный вокал солисты. Я заняла дипломанта, тоже чему рада, потому что меня отметили. Мою новую песню, которую я исполняла на третьем туре, она называется «Расскажи ребенку о войне», специально для меня писали, костюм тоже шили. Впечатления у меня от конкурса хорошие. В следующем году я тоже хочу пробоваться сюда, чтобы уже занять лауреата в этой номинации. Буду идти вперед и вперед.
11-й творчий радиоконкурс «Молодые таленты Беларуси» 2022 завершился. Однак, напевно, для усіх з юных виконавцев гэта яркий творчий початок, новая узнагорода у особистой скарбонцы досягненняў і, вядома, каштовный досвід. Святлана Чижик, канал «Культура».